Bet faktiski, nu, es neņemšu vasaras pārtraukumu, un valdība arī nemaz neņems. Dažas nedēļas nenotiks tieši šīs sēdes, bet faktiski jau tas darbs notiek tik un tā, un visu laiku, un es domāju, ka, nu, jā, nu, tas ir, droši vien, ka ar saimas darbu saistīts, un arī ar valdības, nu, jā, tādu. Varbūt, kad ir mazāk jautājumu, ko izskatīt, un, nu, rēķināsimies tomēr vasaras, jā, tas periods. Bet faktiski, nu, darbs man nekā nerko nemainās. Manuprāt, vasarā pieņemama situācija, ka dažas sēdes visa gada garumā, nu, nenotiek. Bet tāpatās kolēģiem ir gan uz vietas darbs, jā, ir Eiropas Savienības ministru padomes sēdes Helsinkos, jā, es tāpatās braucu, visi ministri tajās piedalās, tas darbs neapstājas.